Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Šoreiz mūzikas jaunumi, jāsaka jaunumi, tieši tā, Samantīna pavisam nesen izdevusi ir savu jaunāko Skainerva nosaukumu I Got The Power. Man kaut kur nedaudz līdzīgi liekas Samantas supernovs Skainervam.
Čau, čau visiem! Kāpēc tev liekas interesanti dzirdēt, kāpēc līdzīgs supernovs diezmai?
Pirmkārt, man tas vēstījums kaut kur liekas nedaudz līdzīgs. Otrkārt, es teikšu, kā ir tas dziesmas smagnējums, arī kaut kur liekas tā līdzīgi.
Pilnībā piekrītu un arī par to vēstījumu. Es kaut kā eju turpinu mīto to stereotipu taciņu par mums sievietēm. Un nē, nebūtu tas nav feminisms šoreiz. Tas ir vērsts uz pavisam kaut ko citu. Es esmu tā kā pretiem sieviešu stereotipu, par kādi ir tie stereotipi par skaistumu jā, sievietēm. Kāda ir jābūt, kādai nav jābūt, kas ir skaisti, kas nav skaisti. Un vēl jo vairāk to visu šodien mums riņķī apkārt kultivē. Visi šie žurnāli vāks, sociālie mēdī. Nu, mēs redzam visus ar Photoshop apstrādātās perfektās bildes. Un tad citi sēž mājās skatoties, nu es tik skaista neesmu, es tik perfekti neiztos. Bet tas ir tāds kā falšs tas viss. Un tādā veidā mēs pieņemam kaut kāds falšus stereotipus par to, kas ir skaistums. Un tas rada tādas maldus milzīgas. Un vēl jau vairāk apkopojam, skatoties kaut kādas pētījumas, tad domāju, 70% sieviešu vispār viņas nav apmierināts ar savu izskatu, un tikai 4% ir sevi var nosaukt, ka viņas ir skaistas. Nu, tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti bēdīgi. Un tieši ar šo dziesmu es gribu pateikt, ka sievietē nav jācenšas līdzināties kaut kādiem ārējiem etaloniem vai mākslīgi radītiem Photoshopā, Instagramā kaut kādām zvaigznēm, un mēs esam katrs pati sev etalons, vienalga, kāds ir mūsu cipari uz svariem uzkāpjot, kādi ir mūsu apkārtmēri, kādas ir mūsu ādas problēmas vai tikumi un netikumi. Mēs esam sievietes, mums jāiemācās mīlēt sevi tā, kādi mēs esam, jo šobrīd, paskatoties apkārt jaunā paudze augus, ko viņi skatās, kas viņiem liek kas skaist un uz ko viņas tiecās, nu tas ir diezgan bēdīgi, ja, un ir jāiemācās ar sevi sadzīvot, bet uzskat, ka tā ir tāda ļoti liela un skaļa revolūcija, ka es piesaku, es esmu tāda, kāda es esmu, un es sevi mīlu, un ticiet man, kā jau tas tāds banāls teiciens, bet tas tiešām strādā, un tas tā tiešām ir. Ja tu mīlēsi pats sevi, tev mīlēs arī apkārtēji. Ja tu būsi komta, tāds pats par sevi kautrēsies, arī citi no tevim skatīsies, un nevarēs saprast, kas ar tevi īsti kārtībā, jo es uzskatu, ka tā sajūta, ka mēs esam skaisti, vispār nav saistīts ar to, kā mēs izskatāmies, jo viss ir saistīts ar mūsu domāšanu. Kā mēs uztveram pasauli un kā šķiet, kā pasauli uztver mūsu.
Kas tev lika par šo iedomāties, to klikšķi, jā, par šo man ir jāraks dziesmi, jo, nu, teikšu, kā ir, tu esi, vismaz sabiedrībā, izeja kā varētu teikt, kā gandrīz no žurnāla vāka.
Paldies, es arī esmu bijusi tajā posmā, kad arī es esmu tikusi gan apsaukāta, gan apsmieta, gan par lieko svaru, gan par vēl šādām tādām lietām skolā man arī apsaukāja par spalvainu, par dinozauru galvu, un es zinu, kā tas ir, bet es šos 10 gadus, nu ir apaļ 10 gadi, kopš es esmu skatūs, kopš Aukarts akadēmijas uzvaras 2010. Gadā. Es sevi esmu iemācījusies pieņemt un iemīlēt sevi un neapstāties pie visām šīm apsaukāšanām un nozākāšanām, neapstāties, neielīst turī un neslēpties, neraudāt vai darīt kaut ko drastisko ar sevi, ja? Un es sevi esmu, teiksim, pieņēmis, un jā, arī šobrīd es varu teikt, ir man tur tā vēdera krociņa, ir man tur kaut kas par daudz, vai tāpēc es esmu neglītāka, neskaistāka. Es tāda esmu, tā ir mana tur tauku, kā saka, riepiņa, ja. Bet un es ar to esmu apmierināta, bet tāpat tās katrai no mums sievietei, tāpat tās ir savi kaut kādi kompleksi, un ne tikai sievietēm, bet, kā es saku, tie ir mūsu tie tarakāni, un viņiem ir jāiedot krītiņi, lai smuki zīmē.
Man tev ir jautājums par to otru daļu, par supernovu. Ir skaidrs tas, ka nākamgad tu pārstāvies Latviju Lielajā Eirovīzijā. Vai tu biji to gaidījusi, ka tev nākamgad tiks uzticēts šis gods? Un numur divi jautājums, vai tu esi jau domājusi par to, ko tu izpildīsi?
Es nevaru pateikt, vai es to gaidīju, vai es to negaidīju. Es varu teikt, ka es cerēju uz to, ka tas lēmums būs tieši tāds, jo mani neziņā, teiksim, turēja ļoti ilgi saistībā ar visu šo pandēmijas situāciju un dienu no dienas domāju par to, es kodu pirkstos un kā būs, jo nu būsim reāli tā sajūta, kad es beidzot izcīnīšu uzvaru nacionālajā atlasē un tad tev uzreiz pēc mēneša tev viņi atkal izrauj no rokām, kad ne, tu nekur nebrauksi. Būs diezgan nežēlīgi un savā ziņā es arī kaut kādu ar ironijas piesitienos to skatījos, jo nu likās tik ilgi esmu cīnījusies par to un tagad vienkārši čušs tāds un viss dabūja, nedabūja, ja, notika kaut kas tāds, ko mēs neviens nevaram paredzēt. Esmu apstiprināta, par ko es esmu neizsakāmi priecīga, laimīga, pateicīga un man ir tas prieks, ka savu retu reizi man būs par to iespēju priecāties un veiksmīgi sagatavoties, nevis ar karstu galvu skriet sienā vesels gads. Un par to, ko es izpildīšu 2021. gadā, vēl visi klusē, jo mēs vēl nezinām, kāds būs šis jaunais atlases formāts, kas visiem būs pilnīgi jauns, jo nebūs ierastā nacionāla atlase, kur nāk izpildītājs ar savu dziesmu. Kā tas būs, to mēs vēl nezinām, un arī to es ļoti ceru, ka man tuvākajā laikā taps skaidrs, vai tā būs komanda vesela, kas strādās uz kopīgi, lai izveidot vienu labāko gabalu, ja, vai tā būs kaut kāda atlase, kur būs tikai piedalīsies dziesmas. Es tiešām nemāku šobrīd teikt, bet gaidīsim, tad jau redzēsim, kā tas būs. Tas visiem būs kaut kas jauns.
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.